yang silakan diinterpretasikan secara awam, tetapi meski awam, tentu bukan berarti tafsiran bebas itu tanpa tiang temali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sastra BM. Sobat Sastra BM, selama ini berkembang anggapan bahwa puisi merupakan salah satu karya sastra yang eksklusif atau terpisah dari orang kebanyakan, dan bukan merupakan sebuah karya sastra yang estetik atau mudah dipahami dan dimaknai oleh para pembacanya. Anggapan tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi di mana tidak sedikit orang beranggapan bahwa menginterpretasikan puisi itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti penyair misalnya. Tetapi, apa benar demikian? Seperti biasa, saya ditemani oleh redaktur sastra BM.co, Kak Muhammad Rois Rinaldi. Kak, gimana menurut kakak mengenai apa yang Esi utarakan di awal perjumpaan kita tadi?
Kalau bukan estetik, karya sastra termasuk puisi tentu estetik ya. Mengandung keindahan, eksklusif, ya. Karya yang sulit tergantung bagi siapa, dan tidak dapat ditafsir, tidak.
Terus kalau menginterpretasikan puisi itu sendiri, Kak, emang sebenarnya menginterpretasikan itu apa sih, Kak?
Ya, interpretasi adalah penafsiran. Ada disebut interpretasi penafsiran dalam KBBI-nya kan berarti berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teoritis ya. Berarti di sana ada linguistik segala macam di dalam penafsiran. Ini pun kalau kita walaupun tidak satu makom ya. Orang sebelum berbicara tafsir Quran tentu harus mengerti nahwu, shorof, bayan, usul fikih dan sebagainya. Begitupun dalam penafsiran puisi harus ada hal-hal yang harus dikuasai terlebih dahulu, yang dalam hal ini adalah linguistik minimal. Kemudian baru kita masuk pada wilayah-wilayah yang lebih mendalam, yakni kita juga harus memahami bahwa puisi adalah seni penulisan. Dan puisi dipandang sebagai sesuatu yang saintifik, itu juga perlu dipikirkan secara serius. Kalau kita mau berbicara ideal. Kemudian ada yang disebut menginterpretasikan, berarti proses penginterpretasian, proses penafsiran. Kemudian ada yang disebut penginterpretasi, berarti orang yang melakukan penafsiran. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan penafsiran terhadap suatu karya yang bernama puisi? Kenapa seberat itu? Ini mungkin kita boleh sedikit agak mengendurkan diri.
Baik.
Oke, kita di sini saya ingin mengendurkan satu hal. Terlepas kemudian teman-teman sepakat atau tidak di pegiat sastra, itu tadi saya mengatakan sesuatu yang ideal. Bahwa seseorang ketika hendak berbicara sebagai ahli tafsir Al-Quran, Anda harus menguasai pan-pan keilmuan. Yang tadi beberapa saya sebutkan. Kemudian ketika seseorang mengatakan saya hendak melakukan penafsiran puisi yang matang, dapat dipertanggungjawabkan, apalagi memosisikan sebagai seorang kritikus atau pembaca kritis, ya tentu harus secara ideal memenuhi syarat-syaratnya. Ini saya utarakan di awal agar tidak terjadi kesesatan-kesesatan di dalam dunia kesesatan. Sudah banyak sekali kesesatan. Bagaimana dengan anak SD? Beginilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di mana penafsiran itu difungsikan dalam sebuah puisi? Untuk teks-teks yang tidak membutuhkan hal-hal yang memang dalam, dalam pengertian tertentu, di sanalah harus dilakukan penginterpretasian karya. Ya, tidak perlu. Banyak kalimat, banyak puisi yang memang tidak perlu ditafsirkan dengan sangat berat. Taufik Ismail puisinya kan puisi yang boleh dikatakan kadang profan, kadang prismatis. Kita adalah pemilik sah republik ini, apa yang perlu ditafsirkan? Nah, dalam hal ini saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa dikendurkanlah terlebih dahulu peruntukan karyanya apa, karyanya apa. Maksud saya peruntukan untuk siapa, karyanya apa. Barulah kemudian itu setahap kemudian logis ketika saya mengatakan ya gak apa-apa nanti penafsiran itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ingat runutannya. Dipikirkan terlebih dahulu karya untuk siapa dan karya apa. baru kemudian saya akan mengatakan tidak apa-apa penafsirannya disesuaikan oleh kemampuan masing-masing. Artinya karya-karya untuk anak SD janganlah sampai karya-karya yang sangat sulit multitafsir dengan berlapis-lapis tafsir dan sebagainya sehingga membutuhkan penafsiran yang kompleks yang mau tidak mau harus melalui mekanisme penafsiran yang memang secara saintik tadi.
Artinya Kak, ketika kita berbicara tentang menginterpretasikan puisi, itu dikembalikan lagi siapa orangnya ya Kak ya?
Iya.
Mungkin bisa dibilang menginterpretasikan bebas atau gimana tuh Kak?
Sebetulnya ini bukan berarti saya hendak mengatakan bahwa interpretasi itu bebas, tetapi okay. Saya tidak mungkin memaksakan orang berbicara soal hakikat kalau wilayahnya syariat belum beres.
Betul-betul Kak.
Tidak mungkin saya meminta orang memahami sesuatu di luar kemampuan pemahamannya. Apalagi dari bab awal saja secara linguistik belum menguasai, lalu saya akan harus tetap mempertahankan Anda, walaupun anak SD harus ngerti sampai ini sampai itu enggak. Artinya disitulah ada yang disebut, saya sebut ya, saya tidak tahu di luar sana ada istilahnya apa tidak, interpretasi awam. Yang disilakan diinterpretasikan secara awam, tetapi meski awam tentu bukan berarti tafsiran bebas itu tanpa tiang temali. Bukan semau-maunya, bukan sakhayang-aing,
bukan semau gue,
lihat teksnya apa, maksudnya apa. Jangan kemudian teksnya apa dimaksudin apa. Lo ini kan bunga ini sebetulnya dimaksud adalah batu. No, dia adalah bunga. Bahwa kemudian bunga itu memiliki arti yang lain selain bunga, boleh. Tetapi mengatakan bunga adalah batu, dia keluar dari bentuk teks.
Baik.
Ini yang tidak diperbolehkan. Ada puisi ya, orang yang mengartikan, oh puisi ini kesedihan, puisi ini tragedi, puisi ini kemarahan. Itu paling geseran-geserannya ada di perasaan. Rasa. Karena sekali lagi, awam lebih banyak bergerak di perasaan. Tetapi saya menyarankan agar melihat teksnya secara betul, walaupun awam. Walaupun anak SD, saya yakin anak SD pun memiliki logika yang beres asal jangan diacak-acak logikanya sama orang tua.
Nah itu.
Ya, dengan salah asuh,
nah. Gitu.
Salah didik soal pemaknaan karya sastra termasuk puisi. Jadi, saya sekali lagi sebagai pribadi, saya tidak mau memaksakan, silakan ditafsir sesuai kemampuannya. Catatannya bukan tanpa tiang temali yang disebut kebebasan itu, tetap harus lihat dari teksnya. Kalau seseorang melakukan penafsiran secara awam, akui dirinya melakukan penafsiran sebagai awam. Jangan kemudian penafsiran secara awam diklaim sebagai hasil penafsiran sebagai ahli. Itu. Dan biasanya yang namanya orang awam menafsir sesuatu itu ya untuk dirinya saja, tidak untuk diajarkan kepada orang lain. Karena orang mengajarkan sesuatu butuh ilmunya. Kalau untuk diri sendiri,
silakan ya Kak. Why not lah ya, kenapa tidak?
Kenapa tidak dicoba, diperdalam sendiri, dicoba perdalam sendiri. Ini jangan kemudian dirinya belum selesai ajarin ke orang.
Baik.
Dengan omongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ayo nggak perlu ilmunya. Ya sesuatu tanpa ilmunya rusak.
Betul Kak. Pembahasan kita kali ini Kak relevan dengan pertanyaan dari salah satu sobat BM di rumah, yaitu Mukarom Muhammad Kak.
Terima kasih Mukarom. Apa dia?
Esi coba bacakan ya Kak. Salam Rahayu Bang Rois.
Salam Rahayu.
Saya hendak bertanya dan syukur jika bisa menjadi konten selanjutnya. Saya kemarin diskusi dengan kawan-kawan, kemudian ada yang serius bertanya, bagaimana langkah memaknai sebuah puisi? Kemudian, saya jawab bahwa penilaian puisi sifatnya subjektif. Siapapun boleh memaknai seperti apa, akan tetapi tidak boleh asal-asalan. Namun, ada kejanggalan yang bagi saya harus konsultasi dengan Bang Rois. Dari jawabanku di atas, mendapat sangkalan dari kawan-kawan. Apabila kebebasan memaknai puisi tidak bisa asal, jika tetap mengikuti aturan penafsiran, berarti jatuhnya penafsir puisi hanya pada akademisi atau siapapun yang tahu cara menafsirkan dengan baik. Mohon maaf Bang, minta pencerahannya. Terima kasih katanya.
Ya itu kan logikanya juga bermasalah akhirnya yang menyangkal ya. Muhammad Mukarom ini adalah salah satu pegiat sastra di Wonosobo. Semoga teman-teman pegiat sastra di Wonosobo sehat selalu. Ini generasi muda yang insya Allah dapat diharapkan untuk tumbuh kembang kesusasteraan Indonesia di masa depan. Asal jangan mudah rapuh, jangan mudah terinjak, karena dunia sastra itu kerajaan kecil yang begitu banyak raja.
Berarti keras ya kak ya?
Keras. Kesannya aja sangat lembut, halus, membahagiakan, betul, menyenangkan. Betul. Ini saya sampaikan untuk Sobat BM. Mungkin Sobat BM yang belum masuk dalam dunia sastra tidak akan mengerti mengapa saya mengatakan ini. Tentu tidak akan saya jabarkan.
Oke.
Oke, untuk pertanyaan itu. Tidak boleh asal-asalan. Boleh bebas, tidak boleh asal-asalan katanya. Itu sudah jawaban yang tepat. Bebas yang dimaksud adalah sesuai keilmuan, atas dasar keilmuan. Lalu disangkal dengan pernyataan temannya, berarti kalau bebas ada syarat, berarti dia tidak bebas. Sekarang saya tanya balik deh, kita balik ke filsafat terpaksa. Apa yang disebut manusia otonom?
Apakah?
Ya, manusia otonom adalah pribadi yang merdeka, yang melakukan sesuatu atas dasar kesadarannya. Contoh, saya menggunakan helm. Kalau saya menggunakan helm karena takut ditilang polisi, saya sudah tidak otonom sebagai manusia. Sudah tidak merdeka sebagai manusia. Saya menggunakan helm sebagai manusia merdeka karena saya sadar bahwa ini adalah aturan yang baik, yang maslahat untuk saya. Di situ kemerdekaan kok. Di mana kita menerima sebuah pengetahuan dengan tunduk, dan kita menjalankan pengetahuan itu dengan kesadaran, kemudian kita menciptakan diri kita sebagai yang otonom, ya otonom. Yang masalah itu adalah kemerdekaan tanpa tiang temali itu yang aku bilang tadi. Penafsiran tanpa tiang temali, oke, sepertinya dalam puisi boleh-boleh saja. Mari kita ukur, walaupun sekali lagi tidak satu makom, kalau kita berbicara tafsir Al-Quran kan terlalu berat untuk puisi. Puisi tidak sesakral itu. Tetapi kita ambil cara bahwa dalam penafsiran Quran orang kan jangan-jangan sampai wajadaka walang fahada. Oh, itu kan Rasulullah pernah tersesat. Ya bisa saja kalau kita enggak ngambil terjemahan Depag. Tapi kan enggak bisa kita menggunakan Al-Quran terjemahan untuk mengatakan saya mengerti tafsir Quran. Enggak.
Oke.
Okay. Itu loh. Ini banyak orang lalai dalam hal ini, dianggap tidak merdeka karena terkungkung oleh pengetahuan. Bagaimana orang-orang bisa merdeka dalam peradaban manusia, peradaban sejarah perbudakan manusia? Kemerdekaan hanya diciptakan dari pengetahuan.
Sampai di sini perjumpaan kita Sobat Sastra BM.
Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.
Salam berkarya
dan berbagi inspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang ini masih tetap menjadi suatu soal bagi kita, tetapi akhirnya kita membawakan tema yang agak berbahaya ini.
Iya kan?